ก็ดูดีนะแต่ละคนนี่เบอร์7กับเบอร์8นะเบอร์7อย่าไปเพ่งไว้ยังเพ่งอยู่นะเบอร์6ก็อย่าไปรวบเข้ามาดูออกไหมเวลาเราจะดูสภาวะนะจิตเราไหลเข้าไปดูสภาวะยังไม่สำคัญเท่ากับการที่เราเห็นว่าจิตเราไหลเข้าไปจิตไหลเข้าไปจริงๆคือคำว่าวิญญาณหยั่งลงในภพวิญญาณนั้นหยั่งลงไปแล้วมันก็สร้างภพสร้างชาติคือสร้างโลกของความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปติดอยู่ในนั้นงั้นถ้าเราสติเราดีสมาธิเราพอเราแค่เห็นจิตที่มันหยั่งลงไปพอละหยั่งลงไปมีรูปมีนามมีภพมีชาติมีทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับเวลาคนตายแล้วไปเกิดจิตมันก็หยั่งแบบนี้แหละอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่การที่จิตมันหยั่งลงไปนะเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะหยั่งลงไปที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติแหลมคมสมาธิเรามากพอเนี่ยมันจะหยั่งลงไปมันจะไม่เกิดไม่เข้าไปถ้าจะตายก็ตายอย่างอิสระมันจะไม่ต้องไปเกิดที่อื่นต่อที่เราภาวนานะสิ่งที่เราได้นะเราได้ประโยชน์ในปัจจุบันเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเรามีความมั่นคงในอนาคตในโลกไม่มีความมั่นคงในบริษัทประกันภัยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ประกันว่าเราจะไม่มีภัยในโลกนั้นมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยอยู่ที่เราฝึกตัวเองนะเราเข้าใจโลกจิตมันก็ไม่หยั่งลงไปคลุกกับโลกตรงที่จิตไม่หยั่งลงไปนะมันมีสองแบบอันหนึ่งไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนี้ผิดเลยเพราะงั้นเราอย่าไปประคองปิดให้นิ่งให้ว่างแต่เราจะต้องพัฒนาสติพัฒนาปัญญาขึ้นมาเวลาที่จิตหยั่งลงไปเกิดพบคือความดิ้นรนปรุงแต่งความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีดูไปเรื่อยๆตัวนี้เราจะเห็นว่าเกิดทีไรก็ทุกทุกทีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามดีนะเบอร์สี่เบอร์สี่ออกนอกแล้วจะได้นะถ้าเป็นเบอร์หกหกแก่ห้าหกเบอร์เจ็ดนะหลวงพ่อเห็นมานานแล้วคุ้นมันเคยชื่ออะไรไม่รู้นะลองเคยได้ยินอยู่ภาวนาดีนะยังได้ตัวหลวงพ่อมาเลยไปเกร็งเอาไว้รู้ทันรู้สภาวะที่มันกำลังมีกำลังเป็นไปมีเบอร์ไหนอีกเก้าสิบสิบแปดสิบสองอันเบอร์แปดอย่าไปเพ่งไว้วันนี้เราเพ่งพวกที่เขาเรียนอภิธรรมนะเขาบอกต้องเพ่งเพราะว่าในพระไตรปิฎกมีคำว่าปรามผู้เพียรเพ่งอยู่ก็จะหมดความสงสัยภาษาไทยไปแปลคำว่าเพ่งคำว่าฌานฌานเราแปลว่าเพ่ง นี่พอไปแปลว่าเพ่งนะก็ตีความแบบคนไทยเลยเพ่งเอาเพ่งเอาจริงๆสภาวะของการเพ่งตรงนั้นไม่เหมือนกับที่คนเราคิดหรอกที่เขาเพ่งๆกันนะจิตมันไหลเข้าไปหยั่งเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่งั้นอย่างเราทำสมาธิจะนิสงบนะเราแค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ใช่ไปบังคับจิตระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานของเราไปนั้นดีกรีของคำว่าเพ่งภาษาไทยมันแรงเกินไปมันจะเพ่งจ้องแรงไปนิดนึงเอาไม่นิดเยอะเลยลักขณูปนิชฌานก็มีคำเพ่งลักษณะมันเป็นลักษณะการเพ่งเล็งมากกว่าเพ่งจ้องเนี่ยใส่ใจมองในมุมของไตรลักษณ์เนี่ยภาษาไทยนะกับสภาวะเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันอย่างสัมมาวายามะของเราแปลว่าเดินจงกรมเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆคือสัมมาวายามะแปลว่ามีใจที่กล้าหาญมีวีระแต่ว่าวีระนะกล้าหาญกล้าสู้กิเลสนะพอกล้าสู้กิเลสใจเราที่จะสู้กิเลสนั้นก็เจริญสติถ้าใจเราไม่ฟิตสู้กิเลสนั้นก็ไม่เจริญสติมันเป็นเรียงร้อยสวยงามนะธรรมะถ้าเราทำมีสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดงั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นงามมากเลยเรียงร้อยงดงามเป็นระเบียบถ้าดูให้ดีจะเป็นเรื่องของเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ผลตัวนี้ก็กลายเป็นเหตุของอีกสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเหตุกับผลมันเชื่อมโยงกันเป็นศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากเลยยิ่งเราภาวนานะเรายิ่งตื่นตะลึงกับพระปัญญาตรัสรู้อัศจรรย์ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะอัศจรรย์จริงๆธรรมะของท่านนะสอนวัวสอนควายอย่างพวกเรานะเป็นผู้เป็นคนไปสู่คุณงามความดีได้มากขึ้นมากขึ้นทุกข์ลดลงลดลงเราพ้นทุกข์เพราะมีปัญญามีปัญญาเห็นอะไรเห็นความไม่มีแก่นสารสาระของขันธ์ห้ารูปนามกายใจปัญญาตัวนี้เกิดได้นะถ้าจิตเราตั้งมั่นถ้าจิตเราไม่ทรงสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกมันจะหลงไปในโลกของความคิดแทนมันไม่ใช่โลกของการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้แจ้งมันจะเป็นโลกของความคิดไปงั้นสมาธิสำคัญนะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดตำราเขาก็สอนเดียวสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่สัมมาสมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากสัมมาสติแม้ในองค์มรรคไหมจะเดียวในส่วนของปัญญาในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกแล้วก็ส่วนของศีลนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะศีลก็หนึ่งสองสามสี่นั่นแหละนี่เป็นการปรับพื้นฐานนะพอพื้นฐานเราดีแข็งแรงแล้วมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องนะ มีการลงมือปฏิบัติรักษาศีลใจของเรามันจะห้าวหาญถ้ารักษาศีลได้ใจจะกล้าหาญนะเพราะฉะนั้นพอเรารักษาศีลได้ดีนะก็จะเอื้อให้สัมมาวายามะนะเข้มแข็งขึ้นสัมมาวายามะคือใจที่จะสู้กิเลสอย่างทีแรกไม่เคยถือศีลใจมันสู้กิเลสไม่ได้ป้อแป้ป้อแป้ไปเรื่อยๆนี่พอเราปฏิบัติมาเรารู้นะทิศทางมีความเห็นถูกมีความคิดถูกมันก็เริ่มฝึกตัวเองตัวความคิดสำคัญความคิดมันก็ไปบงการคำพูดการกระทำการทำมาหากินนี่ถ้าเราดำรงชีวิตอย่างดีมีศีลพูดไม่ผิดศีลทำไม่ผิดศีลทำมาหากินไม่ผิดศีลใจเราจะเข้มแข็งคนปีแรกรักษาศีลนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานว่าใจมันยังอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้แต่พอเรารักษาศีลไปช่วงหนึ่งนะใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมันไม่กลัวกิเลสง่ายๆแล้วพอใจมันเข้มแข็งขึ้นนะไอ้สัมมาวายามะก็บริบูรณ์ขึ้นมาเห็นไหมธรรมะจะเรียนคือมีใจห้าวหาญที่จะสู้กิเลสมีใจเข้มแข็งที่จะพัฒนากุศลของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นพอมีใจติดสู้นะมันก็จะขยันสังเกตตัวเองกิเลสมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่เองการที่คอยสังเกตตัวเองเรียนรู้ตัวเองก็คือการพัฒนาสัมมาสติสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจเรานี่เองแล้วถ้าสัมมาสติเกิดขึ้นทุกครั้งที่สัมมาสติเกิดสัมมาสติที่จะเกิดร่วมด้วยอย่างเวลาเราทำกรรมฐานไปจิตเราหลงไปคิดนั่นใดจิตหลงไปคิดเรารู้ทันจิตที่หลงคิดดับมันเป็นอกุศลเป็นจิตฟุ้งซ่านเรียกอุทธัจจะจิตอกุศลมันดับมีสติปุ๊บอกุศลดับปั๊บกุศลเกิดปั๊บเลยทันทีที่สติเกิดนะกุศลเกิดแล้วพอจิตอกุศลคือความฟุ้งซ่านมันดับความไม่ฟุ้งซ่านคือความตั้งมั่นมันก็เกิดขึ้นแทนที่งั้นอย่างเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นแต่มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หยั่งลงไปตรงโน้นหยั่งลงไปตรงนี้หยั่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละไม่มีที่อื่นหรอกเมื่อเราเห็นบ่อยๆนะจิตเราจะตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาเนื้อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเพื่อทำให้สัมมาญาณะบริบูรณ์สัมมาญาณะคือการเจริญปัญญามีสมาธิก็ต้องไปเดินปัญญาที่จะเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้ปัญญาขั้นแรกเราจะเห็นนักขันมันแยกส่วนกันร่างกายกับจิตก็โคละอันกันถูกทุกข์ดีชั่วกับจิตนั้นเป็นโคละอันนะแยกออกไปแล้วตามมาเราก็เห็นว่าแต่ละอันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะตรงที่เราเห็นขันมันแยกเป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาวิปัสสนาเริ่มตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องเห็นสามอันเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วแต่จิตจะเห็นอย่างตอนจะบรรลุพระอรหันต์มีทั้งสามแบบบรรลุอานิมิตตวิโมกข์เห็นสภาวะที่เกิดแล้วดับไม่มีเครื่องหมายอะไรเหลืออยู่อัปปานิหิตตวิโมกข์มันรู้เพราะเห็นทุกข์คือความบีบคั้น สุญญตาวิโมกข์บรรลุก็เห็นอนัตตาเพราะงั้นเวลาบรรลุก็บรรลุอันใดหนึ่งเท่านั้นเวลาเราเรียนนะไม่ต้องไปเรียนทั้งไตรลักษณ์หรอกไม่จําเป็นหรอกเห็นอันใดหนึ่งก็พอแล้วแต่จิตมันจะเห็นถ้าเป็นพวกปัญญากล้าจะเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาถ้าปัญญากล้าถ้าสมาธิแก่กล้าจะเห็นทุกขตาเห็นความบีบคั้นถ้าเป็นพวกศรัทธาพวกอะไรพื้นๆอย่างคนทั่วไปเห็นความไม่เที่ยงอย่างคนทรงฌานเนี่ยดูความไม่เที่ยงไม่ได้ผลนะเพราะเวลาทรงฌานเนี่ยมันอยู่นานมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขยาวนานไปดูว่าไม่เที่ยงเพราะมันเที่ยงอ่ะดูเหมือนมันเที่ยงเพราะมันยาวมากแต่พอปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นว่ามันกำลังถูกบีบคั้นอยู่ทานสมาบัติเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ต้องแตกสลายเนี่ยไม่ใช่ตัวดีเป็นตัวทุกข์เห็นทุกขตางั้นพวกทรงฌานแล้วเราเห็นทุกข์ถึงจะวางพวกศรัทธานะเห็นเกิดดับนะยอมวางแล้วพวกทรงฌานนะเห็นเกิดดับยังไม่ยอมนะเพราะจิตเวลาทรงฌานอยู่นานสงบสว่างสบายอยู่นั้นนานถ้ามันเห็นนะว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจะให้หลุดออกมาจากสมาธิก็รู้ว่าฌานสมาบัติอะไรนะก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ยอมวางพวกปัญญากล้ามจะเห็นไตรลักษณ์ในมุมของอนัตตาสนุกนะธรรมะยิ่งเรียนยิ่งสนุกเพราะหลวงพ่อไม่เคยต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่สองเลยว่าให้ขยันภาวนายิ่งเราฝึกนะเราของที่ไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจไม่เคยวางก็ได้วางเนี่ยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปนะอย่าขี้เกียจอย่าท้อแท้ต้องสู้ของฟรีไม่มีเบอร์สิบนะหลวงพ่อก็เห็นมานานแล้ววันนี้แต่มันยังเจ้าออกข้างนอกนิดหน่อยมาสิบนึกถึงร่างกายตัวเองสินึกถึงร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะให้จิตมันมีบ้านอยู่นี่เดี๋ยวมันสบายสบายมันโล่งๆเบอร์สิบสองเห็นไหมเราหลงแวบไปเห็นไหมแล้วก็จงใจเกิดขึ้นความบีบคั้นก็เกิดขึ้นเบอร์เก้านะอย่าให้มันติดในความซึมนะพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไว้อยู่เฉยๆแล้วซึมง่ายก็อนุโมทนานะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันดีเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็อนุโมทนานะแต่ภาวนาเนี่ยโอ้ปลื้มใจเยอะขยันภาวนาดีนี่รุ่นน้องหลวงพ่อเปียมาถวายล้านหนึ่งเมื่อกี้นี้นะอนุโมทนากับเขาซะหลวงพ่อก็ให้จันรับไปสร้างเจดีย์นี่แหละที่ปลื้มคือเข้าภาวนาลูกก็ภาวนาครอบครัวภาวนาดีนะยิ่งพวกเราคนที่มีคู่นะเราภาวนาด้วยกันเนี่ยมันเป็นเพื่อนนะเป็นคู่รักที่แท้จริงเลยคู่รักทางโลกมันไม่ตีกันได้ แค่นี้นะ